кепрешигимди хептеатинимиздан башлаяр сүүнкү программабызда Түркмөнстан, Беларусь катнашыкларына ва Минскте кечирилген жогору деражалуу кепрешиклерине Чеченияда Түркмөн президентинин Франция сапарынын оң тирасында инсан укуктары проблемасына алаадаланма билдирип шөкөптүрө кесирилген чараларга сүйүнө берип Birleşen Ştatların üniversitelerinde okuyan Türkmen studentlerinin Türkmenistan'dan çıkmağına qadağançılığın yatırılmağı bilen bağlı temada geniştiğin durup geçeriz. Keptelik kepreşimizin çayında Türkmen metodına seni, yordeşinden seni ve halkın sesi rubrikalarımızı hem dikkatinize hödürleriz. Kepreşigi Moskva'daki studiyadan men Gözal Alıp Baryarın Azatlık Radyosu'nun tolkunlarında kalın. Кептенин дубамында Түркмөнстандын президентинин Беларусь Республикасына сапары болду. 25 январда Минскте кечирилген кепешиктердин натыйжасында тараптар арасында багышланган документтер сөвдө иктисадий ва билим уурларынан кызматташлыгы дегишли болду. Өлчөкөрөн алалашыктары ылайыкта Түркмөнстандын Беларусиянын ово хозулук автомобиль ва шаар транспорт техникасына сатып алмагы, уурларынын сөвдө үйлөрүнүн дөрөдүлмөгү, сөвдө санаат үйлөрү арасында кызматташлыгын алынып барылмагы көз өңүндө тутулуяр. Минскте болгон Түркмөн-Беларусь кепешиктеринин дубамында кол чекилген эң бир алалашык уурларынын билим уурунда кызматташлыгына дегишли, уурларынын бийрек бийрегинин жогору билим ылмы дережелер ва атлар барадагы документтерин ыкрар этмек барада алалашык багышылды. Түркмөнстандын политехник университети ва Белоруссиянын миллий техник университети Шеледе Түркмөнстандын ово хозулук университети менен Белоруссиянын дөөлөт академиясы арасында кызматташлык барада алалашыгы кем кол коюлду. Түркмөнстандын расмий маалыматтарында Белоруссияда 2000 көбүрөөк түркмөн студентинин окуянлыгы кабар берилди. Түркмөнстан.ру интернет сайтында Белоруссияда окуян дашар юртлу студенттердин арасында Түркмөнстандын студенттердин эң көп саандыгы айтылды. Өз навотунда караштык сенчилер Белоруссияда окуян түркмөн студенттердин саны 5000 көбүрөөк деген маалымат өңө сүрүлдү. Белоруссиянын жогору окуу жайларында окуян түркмөн студенттердин эсасий бөлүгүнүн өз хасабына билим алганлыгы ким айтылыяр. Өз навотунда Түркмөнстандын студенттери түркмөн хакимиятлери тарапынан колдоо берилмегине эслек билдирерлер. Белоруссияда окуп жүрөн 5-чи курс студенти Мурат Азатлык радиосу менен сөхбөттөшлүгүндө шейле дейди.
Студенты Түркмөнстана занимаются желанием, так как все понимают важность выбранной профессии.
Түркмөнстандын студенттери ул эслек менен окуярлар ва сайлап алган hünerлеринин ахмедине düşünýärler. Улар агы бир ва бу жерде өзлөрүн ватанына ялы Qo duyarlar. Studentler köplenç inatalarının ve vatandaşlarının kömeğine dayanıyarlar. Emma olar öz devlet tarafından qollu hem duymak isleyarlar.
Ne tolka поддержка родителей, но и государство.
Сенчилер дашар юртларда окуп жүрөн түркмөн студенттеринин санынын соңку дөөрдө хаз көпөлөнүлүгүн белгилемек менен түркмөн жаштарынын дашар юртларынын жогору окуу жайларында чеккен эсасы кыйынчылыктарынын орто билим дэрежесине баалуу болуп турганлыгын айтыярлар. Шелеликте Түркмөнстандын орто мектептеринде берилген билим дэрежесинин жогоруланмагына зарурлугун бардыгын белгилейярлар. Имди кептенин башында Түркмөнстандын президентинин Франция сапары башланыр. Кедирки вакытта юртлар арасындагы кызматташлыгын эсасы уурларынын арасында сөөдө иктисадий ва гуманитар уурлар белгиленер. Шеледе өсөн технологиялар, телекоммуникациялы уурлардан хем кызматташлыгын өсүшү үчүн мүмкүнчүлүктөрүн бардыгы белгиленер. Бу арада 22 январда Ашхабадта президент Курбангулы Бердимухамедовдун Франциянын Түркмөнстандагы адаттан дашары ва доолук тиярлы элчиси Пьер Лебовикс менен кечирген доошугунда Түркмөнстандын дөөлөт баштутунун Франция сапарынын оң тирасында инсан укуктары маселесине хем көпчүлүк үнү чекилди. Şu кептеде Франциянын инсан укуктары боюнча лигасы, Human Rights Watch, инсан укуктары боюнча халкара федерациясы ва серхетсиз репортерлер курамасы 27-28 январда Франциянын расмийлери ва метбуат өкүлдөрү менен доошуктору кечирип, Түркмөнстанда инсан укуктарынын бозулмагы менен баалуу проблемаларга көпчүлүк үнү чектилер. Олар түркмөн расмийлери менен кепешиктерин insan hukuklarını gozgamak ve tahkik özgürüşlükleri talep etmek çağırışılan Fransiyanın hakimiyetlerine yüzlendiler. Azatlık Radyosu ile sökbetteşi olan insan hukukları boyunca Halkara Ligası'nın vekili Sasha Kulayeva, hedirki vaxta Fransiyanın parlamentinde Avrupa Birleşiğinin Türkmenistan bilen sevda ulaylaşığının mazmununa karalyanlığına etdi. Ol hedirki pırsatta insan hukukları temasının gozgalmağının ehmiyetinin hazım artyanlığını belledi.
До сих пор, пока не будут даны конкретные гарантии желания туркменского руководства идти на такие изменения, как нам кажется, Европа не должна идти на последовательное сотрудничество с этим режимом.
Инсан хукукларны горазы Туркменстан, инсан хукукларны гоуландырмак, демократик азатлыкларны йол вермек ва граждан активистлерни хем журналистлери түрмеден бошатмак кыялы эдимлерне таярлык билдиренче ва муны тахик чаралар билен кепиллендиренче Европа билелешиги бу режим билен давамлы хизматташлыгы разы болмал дел деп пикир эдер. Январда Туркменстанның Хопсулук Шурасының кеңесшлеген маслихаты кечирилди. Ресми маалыматтарга көрө, йордун харбы ва канунун корозе дараларынын кечен жыл боюнча иштеринин нетижелерине каралып, сүйлөшүүнүн максаттарын кескитлемек маселелерине маслихаттын давамында каралды. Маслихатта хусусанда дөөлөт адам үчүндүр деген чыгарын давамлы турмушка кечирилгенин ыктылды. Ичери иштер министрлиги тарабынан жемгечилик турнуктулугу ва раиятлардын канунун хак укуктарын корумак жинаятчылыктардын өңүн алмак ва йол харекетинин хопсулугуну өпчин этмек боюнча улы иштердин эдиленлиги ресми маалыматтарда айтылды. Хопсулук маслихатынын идеяны Бирлешкен Штаттардын билим программалары боюнча окуян түркмен студенттеринин йорттон чыкмагына кадаганчылык кетирилди. Бирлешкен Штаттардын Ашхабаддагы элчиханасында Азаттык радиосунун айтылышына көрө, 23 январда Болгария 3 студент уурдулду. 24-нде 7 адам ва 27-нче январда Ирден яна 39 адам Болгария урудулды. Кечен жылдын август айында Меркези Азиядагы Американ университетинин 50 төрөгү студентине окууну давам эттирмек үчүн Түркмөнстандан чыкмак кадаган эдилипти. Американ университетинин студенттердин окууну давам эттирмек үчүн Түркмөнстандан чыкмагына уруксат берилмеги менен баалуу теманы давам эттирип, сөз навотуна хабарчыбыз майта берерис.
Біз Американың Бірлешен Штатларының Түркменстандағы елшіханасына жаң еттік. Елшіхананың өкілі бұл мағлұматты тасдиқлады.
Actually, there were 3 that left on Saturday and 7 on Sunday. 39 left this morning.
Елшіхананың ешкәрінің берен мағлұматына көрі, 23-ші январ күні 3 студенттен барат топар Болгария кетіптір. Екшемі күні 7 студент. Шүгін ерден 39 студент оқуыны давам еттірмәгі Болгария кетіптір. Эмма Ассайвош бейлік студентлері де юрттан чықып өз оқуын давам еттірмәгі рухсат берілчектігіні, анам білдіргендігіні елчхананың ешкәрі сөзінің үстіне қошты.
Well, we're always hopeful.
Американың Бішкектегі Меркедади бойынша университетінің жемгетчілік білін қатнашықлар бөлімінің директорі Кемел Тоқтамышев бұл мағлуматың олар үшін уоншылы қош қабар болондығын айдияр.
Мы действительно слышали информацию, это в новостях прошла, и мы рады за тех студентов, которые все-таки смогли выехать из Туркменистана и продолжить свое обучение.
Біз бұл мәселе бойынша дегішілі әдаралар, құрамалар, органлар, студентлер ва олардың енаталар білен көп ешеттік. Әмі анық бір жоғап алып білмедік. Оқуын давам еттірмек үшін келіп білмедік түркмен студентлерің әммесінің қоуы характеристикасы барды. Егерде студентлері юрттан чықмағы рұқсат берселер, олар келіп өз оқуыны давам еттірерлер деп үміт етеміз. Біз оларға қарашыямыз.
Мы ждем то, что и преподаватели, и студенты все скучают по своим туркменским друзьям.
Туркмен хөкүмәтенең студентларның юрттан чыкмагына рөхсәт бермәгәндеге халыкара көпчелекнең хабар фәриштәләр өчен эфафи тема үрелде. Мәсәлән, кыргыз медиясы бу хакта шәйле хабар берди.
Борборазиядагы Америкалык университеттин Түркмөнстандык 100дөн ашуун студенти Түркмөн тараптан эч кандай түшүндүрмөсү жок окууга келе элек.
Мындан улам айрым серепчилер Түркмөн бийлиги Борборазиядагы Америка университетин кара тизмеге салганбы деген күтүгөйлөрүн ортого таштап жатышат.
Томас Дин жалыш каникулунда Түркмөн фаны барманга алган Түркмөн студенти бу хакта өз пикирин шейле баян этипти.
Ну, во-первых, я думаю, то, что наш университет не аккредитован, и это повлияло на это.
Біріншіден мен мұның себебін университеттің аккредитациясы жоқтығында деп білерін. Менің пікірімше қазір Түркменстанның дашырды оқыған студентлер өз үрдінде білім алмалы деген тәзі қарар қабул едендірілер. Біздің хөкіметіміздің бейлі қарары келмегіне шол себеб болын болмағы мүмкін.
Вот это сильно повлияло на поступки, которые совершено у нашего правительства.
Қырғызстанның білім, спорт ва мәдениет бойынша комитетінің өңкі басшылығы, парламенттің депутаты Иса Өмір Құлығың сөзлеріне көрі, яшылар юрдың келжегі дейлеген болса, олардың ұлымлы, білімлі болмағы, дашар юрдылары чықып білім алмағы, демократик өсіші олына түшен, әрбір дәулет үшін мөхімдір.
обмен студентами, значит, учеба в других странах, это только обогащает взаимо стороны.
Туркменстанда болиан кадифалар барады. Гүррің етмек этика доғыр келмейер. Ансан хукуларына нәхилидір қадағанчылық кейірдімек, қоулығы кетірмез. Ансан хукуларына чәклендірмелер кейірдімелі дәл дейіп, ол сөзінің үстіні етірді.
Хабар сеймаз майсаны діңледіңіз. Хорватлидің лейзілер хептілік сейнімізі білдірішімізден соң давам еттіріз. Кеплішімізің давамында метбоғыта сейні юрды чиннен сейн ой халқың сесе рубрикаларымызы діңләп білерсіңіз. Азатлық радиосының толқынларында қалың.
Қадыр діңлейзілер, Азатлық радиосына мағлұматтыр хабар йорламығы тәтені сезоны мобил телефоныңыз түвілен СМС арқалы ибер білерсіңіз. Бидин СМС үчүн Ашхабаттагы номерimiz 66 18 50 45. Кайталайарын 66 18 50 45. Азаттык радиосу гейжуни тилин кызматыңызда.
Кептелик кеплешигимизде метбоота сен билен давам эттирерс. Түркмен метбоосунда ерли газет журналларынын сахипаларында шу кептеден яхили маалыматтар чап эдилди, неме үнс берилди. Сез новатыны Түркменстанлы журналист Ашур Гули Байриева берерис.
Шүхептеде Түркмен қалиетлерінің есасы темасы Түркмен Белорус қатнышықлары олды. Оны күннелік қалиеттер қасам көп үн сөрділер. Оларың дейшенбі дәрке, шақын дәрке сағалары кейіктіріліп, нешір еділді. Мұның себебі Түркмен метбуатының ара қатнышығын қазіргі заман терістерілген дол үшін дәрлігі яды оның пайдаланып білмейәнлігі болмағы мүмкін. Hatta Vatan Havarlar Programması da Türkmenistan'ın prezidentinin Belarus Respublikası'nın resmi safarını deyan ediyen görünüş yazgılarını ol yurda dolanıp gelinden son görkörüp başladı. Ondan neutralni Türkmenistan'la bir safara dahilli materyallerin bir neçetinin devlet adam üçündür, adam devlet üçündür diyen şıkların aslında yerleştirmeyi okucuları gen kaldırandır. Günlük gazetelerde verilen Türkmen devlet haberler kuruluğunun belge işler anlamlı devam ettirilir adlı keskuyerinin malumunu söz başına kavat gelmeyer. Sebebi onunla çıkıp giden 3 deputatın oranına geçirilen sayılı, ol ya da beylik yerde yaşayış cahilerini kurmak ya adeti vakaların belge işlerin devamı hükmüne keskuyerlenmeyi yerine düşmeyendir. Түркменстан газеті халқары Түркмен Түрк университетінің проректорі Веки Ректашын Түркмен жемиетінің сағдашықлы өтіші бүтін дүния жемиетіне оңын тәсір едер атты мақаласыны чап етті. Мақаласының сөз ашының белі олшы әлі автор аяғыны ердің дияр, бады хуалыға жол берер, Түркмен жемиетінің әдіркі яғдайыны реал туратындырмайар. Алмы ішкер айдығы Шарифын жемгетін кәмелігінің өзіні мақаласында ылым хақында гүрін ашылды да, оның жемгетін кәмелігіне тәсір етіші олары, ұмуман жемгетін кәмелігінің нәмеден аваратты анық ашылып көркөзілмейер. Нейтралны Түркменстанына прогресін баш құралы ө перекеттендіріш күйі атлы, ұмум сөз башылы материаллар тапқырынан үш мақала чап еділіп, оларда автор ұлымда академиясының ішіліп башылайшы, оның дүзімне кейірген ұлым бағы институтларының ішілерінің орлары, ұлымы қызматташылығының стратегиясы хақындағы мағлұматтары бермеге чалшыяр. Бұл мақалылар Түркменстан газетіне шу меселе башылып берілген материалын гүрін тайдынын мазмуни тайдынын меселелін тапауттанияр. Нейтрал Түркменстан, Түркменстан газетінен ватан қорғаушыларының гүніні белімекті де тапауттанды. Ватан газеті өз ішкері Парахат Черкезованың мешхур композитор Нури Халмәметовтің гүнілігі тасында таярлан материалыны екі санына чап етті. Бұл материалының оқушылардың көңілінен тұржақтығы шеделсіздір. Түркмен газеттерінде дүниенің мүһім сияси вақалары өңкісиял өз беяны тапмайар. Ашхабат газетінде Дүния тәрбиелері рубрикасында берілген хабарлар алма технология мәдениеті дегішілі. Түркменстан газеті ялы, қалқыныш қайты де ата арзуыны амалы ашын ақтық дейін кітабы яптан салмандыр. Бұл нешір өз бір сақипасына қолойыны ол барыда кейсі өткішілі бағышлады. Türkmen dünyası kaliyetinde başarı yurtlu arkadaşlarımızın durmuşu, duşeliyen kıyınçılıkları hakkında selamın aydılman, dünya Irak Türkmenlerinin toy dert resulları hakkında mağlumat vermek bilen çeşitlidir. Edebiyat kosumluğun geçen sahanını bolşuya Andalya'nın 350 yıllık yübileyine bağışlanan makalanı okucuları ödürledi. Türkmen metbuatında bir hepsi de hem ayrıtın tazirlik çetir publicistik materyal peyda bolmadı.
Türkmenistan'ın metbuatına seni jurnalist Aşır Gülü Bayriyev'ten dinlediniz. Heptelik kepleşimizi devam ettirip yurt içinden seni rubrikamıza geçeriz. Yakında Türkmenistan'ın gümrük kulluğunun başlığı çalıştı. Muna onun işte koy veren kemçiliklerinin sebep bulunduğu haber verildi. 22 yanvarda geçirilen Hopsuluk Şurası'nın gengildilen maslahatında devlet başsutunu yurdun gümrük kulluğunun yol başçılarının işinden negelilik bildirip devlet siyasetinin önünde duran esası meselelerin ve hususanda halkara katnaşıklarını gengiltmek maksatlarının durmuşa geçirilmeğinde yeterlik iş derecesinin üpçün edilmeyenliğini melim etti. İdara yol başçısının siyadelenmeğine sebep olan takip kemçilikler var. Yerli metbuatta haber verilmedi. Ulu kadrlar çalışığı 15 yanvarda geçirilen hükümet maslahatında hem amal aşırılıptı. Karşılık yıllarında Türkmenistan çinovniklerini öğren tiz çalışırıp durmaktan ibaret kadrlar siyaseti ulen tapa otlanıp geliyor. Muna nemi sebep oluyor? Türkmenistan'daki haberçimiz Osman Halliyev'i dinleyelim.
15 yanvarda geçirilen yengelilerin hükümet maslahatında Türkmenistan'ın prezidenti Kemal Kılıçdaroğlu'nda İşgülü kurasından ölçüm kanalatlarının yandığını melim etti. Çol günkü kararı ile hükümet başlığının sorumlu vasarlarının, ministerlerin, buğdak yolbaşçılarının en temelde tayin etti. Yolbaşçıların en temelde vezifesinden boşadık. Yerine terzelerini verildi. Vezifeden boşadılarların köpsi, itiraf hakimleri, bizimle çok destek olan milletlerimiz, yurttaki kadrlar siyasetinin yazıkçılık kürsüyeden ilişkin anlayın. Naycarlı, uruç veteranı, geçen asırın 50. 80. yıllarında türlü yolbaşı vezifelerde işler bir iyileşmez. Yurttaki kadrlar siyaseti bu arasındaki uğraş fikirlerini şeyle beyan etti. Demokratik talapları doğru ödemediyen bolsa, çünkü sayıl dönümde kadrları seçim almanın, ok atmanın, Seyyelimlerin belli örgüsü vardı. Kalkoz başlıklarından başla, etraf ve ayet yol başlıklarına kendi 40 vezifeler kaynağılıdır. Adamlar yığınaklarda çıkış edip yol başlığı tarafından koyu verilen kemçilikler, onları düzeltmenin yolları var da açık görünmesi yerdiler. Parasızlık yıllarında tehlike olsa da önkü toplanan oyun tecrübeden yörelgeden el çekilip Sovyet sistemasının kadrlar siyasetindeki düzgünleri kaldırıldı. Yasun etraf derecesindeki kiçi emeldarlardan başla, ministerlerin kendi ehli yolbaşçıları özünün belirlemeyinin oğuluğa getirmendiğini biz gördük. Yöne kıynansak da denizden çok düzgün devam edeceğiz. Etraf velayet derecelerindeki yolbaşçıların ağlamasının vezifede oturuyan dövri bir yıla da yeten o. Etraf hakimi adımlar olsa onu sana pişsin hankarı. İşten ayrılacak. Görkezleyen sebep olsa döklen çekece. Etrafın kallı ya da tahta planını doğalık bilmeyenliği. Yukarıdan bildirilen talapça şeyle son iki görkezce amal edilse hekimin köp kesinliklerine hatta kişirek yeni hayatlarına da göz yumulya bir ihtiyacını sohbetlesiniz. Yağda şeyle olansam hekimlerin öz tersilerindeki yaşayan ilahın saksiyar durmuş yağdayımda işlerinin yokluğunu aydın sözünü yeni şeyle devam etti. Yine bir kemçilik olan etraf ve hayat yolbaşlarının öz inisiyatifası ile işlerini çözüp bilmeyenliği, onlar yönetici bir köprüyünü becerme için de yukarı çıkmadı. Neticede yolbaşçılar içinde önünde hiç şeyle iz kaldırmam, ilaç için peydalı yetece de İş etmem gideyen hakimler kırpıyıp sökmetmesiniz. Kadrlar siyasasında kayadır kemine gelen yağdaydan zekete çıkalganın onların kaynavlılığını yola koymaktığını aydıp yeni sözlü şeyle devam etti. Kaynavların oralısındaki ve geçirisindeki herdirki mekanizmi de yükletmeli. Halkın öz yolbaşçısını gönül saylat bilmeyi için şerit üretmeli. Bunun anırsı yine atetanlığa varıp ileyer. Adamların yolbaşçının kovu işine kovu, yamanına yaman değiştirmekleri için tesir etmeli. Tanrıçsız temsiliyi düzeldi. Başçılıksız Yusuf olmuyor. Şunun için İslendi Kırbeleci'deki yolbaşıdan perişli yatırma bildirimleri etmeli rüşvete rağmen. Sözünün sonundaydı.
Türkmenistan'daki haber Simad Osman Halliyev'i dinlediniz. Son yıllarda Türkmenistan'ın teleradyo gepleşiklerinde yurdun aydın saz ve kino sunğutunun azayip eserlerinin görkezilip ve eştirilip başlananlığını Türkmenistan'ın rayetleri gurrun veriyerler. Milli medeni sunğutunun miratının qadağansılık yıllarında dolu yok edilmeyen avat kalmağının cemiyette buysan südör ödeyenliğini imaların üstünde beylikli yurtlarda edilşiyarı dövrün teknik mümkünçiliklerinin ulanılmağında hiltaydan işlenilmeğinin ve tiyadelenmeğinin zerurluğunun hem döreyenliğine sinçler ünse çekerler. Hormatlı dinleyiciler, halkın sesi rubrikamızın şuvunku sanında sözün avutunu Türkmenistanlı yazıcı Aman Murat Bugayva bir yeriz.
Elimde ölüm baravardır şağı, gizağı diyen hakikati nohut yetti. Teali Prezident Berdim Hümmet Milli Aydınsasın otumuza giyirden kadarlılığı aradan ayırdı. Oval Radyo Kanalı Türkmen Oval Tele Kanalı açıldı. Bu ummasız köp işgar yürüyüte zayi verilen koşa kanalın kaysi vazifeyeni ya da vazifeleri çözmeye borçlu edilirliğinden haberim yok. Böyle bir vazı olayın açısına etmek mümkün. Bu koşa kanal Milli Aydınsasın otumuza kast bilen urulan urguları aradan ayırdı. Milli sunuvatımızın özünü dürsemeğine, profesyonel sunuvatı okumunu resmeğine mümkünçülük dörüdürdün, has eciz olup çıktı. Biz iki kanal, komşu milletlerin aydınsal sunuvatından oğurlukların telekranı, radyo torkulları verilen kanalına vuruldu. Benim sohbetim dine şu yağdayı hakkında değil. Türkmen'e vaz telekanalının dörüdürmeğine yağsılık dövründeki Türkmen aydınsallarının altın fondu yok ediliptir. Honete kadar, filmete kadar yakılıptır diyen gururunun yalanlığını, onun halkın kanına kanavuklu kalmak, niyaz ve has çöptür halk meyaretini dürütmek yetiyle yayradılanlığını eşkar etti. Türkmen televizyonun filmete kızını hatta bizim bağırdır deyip çaklamayan şekilli yani yüzde yazgılarımız saklanıp kalıptır. Pürlü sarayının, mırlı tesmiratın, yekilikte saran sazlarının, Pürlü Sarayı'nın Sağır Tersim Ahmet'in yolbaşçılığına Halk Sazurlarlar Ensemble'nin 20. asırın 50. yıllarının ayağını 60. yıllarının başında çaran sazlarının Sakız Eppar'ın Nur Verdoğur'un Özen Yaznoğlu'sun Navat Nur Muhammedova'nın Akçıgın Merezova'nın Sağır Gölü'nün ve onların dövürdüş bağışlarının soyluları da yerine yatıran aydınlarının şekilli video yazısı Türkmen'e vazı telekanalına Arxiv diyen yazgı ile aydanla da kavat ekrana veriliyor. O şekilli video yazgılarda operatörün, rejissörün gözlükleri kemterlik ediyor. Onun trajedi yazacak bulmalılar. Sebebi olur Türkmen televizyonun yanı dörözülen vakti. Dörözülük işgarlarının yörcün vakti suratı düşürülüptür. Yani onun kımmatını has arttıracak bir yazıya varın Türkmen televizyonun yolbaşçıları ünit vermeye. Meğerim Morşiyali ol yazgılar kara ak renkte. Sebebi ol aydınsazlar Türkmenistanlı renkli kinopilyon kanın asla yok vakti suratı düşürülen. Hazır dünyada sol zanlı önkü eserin düzmüne giren yurtlarda da iğir devurda kara ak renkli filyon kanarda suratı düşürülen kinolar hatta köp seriyer kinolar renkli filyon kanı getiriliyor. Türkmenistanlı olin bu uğurda Eğdilen eğdim, edilen iş yok. Çoğun için Türkmen milletinin milli aydınlatmanın otumuzun baktığını ulu ustalardan yadigar kalan kara ak renkteki yazgıları hayretmen renkli yukarı hilli plyon konuları geçirilmeli. Bu ustalara koyulan sarpazan nişan mı olurdu? O sol yazgılara ikinci ömrü vererdi.
Halkın sesi rubrikamızda Türkmenistanlı yazıcı Aman Murat Bugayev'i dinlediniz.
Qadirli dinleyiciler, şol köpleşigimizde qozgalan meseleler barada siz näkili pikirde? Öz pikirlerinizi bize e-mail arkaly yollaň. Bizim e-mail adresimiz azatlyk, e-mail belgisi azatradio.org. Gaýtalaýar, azatlyk, e-mail belgisi azatradio.org. Hatlaryňyzy araşýar.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen biz heptelik gepleşigimizi geçirip utaryarız. Programany Moskwadaky studiyadan men gözel alıp bardım. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynda galyň.